Я вітаю в студії українську письменницю Ірен Роздобудька, котра показує мені язика, і ми будемо на ти. Я попереджаю наших слухачів, тому що ми подруги. І барда, людину, яка пише сценарії, пише вірші, пише чудову музику, Ігор Жук. Сьогодні у вас був авторський вечір. Доброго вечора. Авторський вечір в книгарні «Буква», що буквально напроти нашої студії. І я бачила, знову ж таки, от твою особливу і твою, Ігоре, ну, то вашу особливу аудиторію людей. Це люди, які дуже теплі. Я от так визначила вашу аудиторію. Це люди, які дуже теплі і котрі сприймають тепло і віддають тепло. В тебе вийшло продовження Гудзика. Гудзик дуже багато хто говорить і в соцмережах. І мені навіть говорили особисто, що з Гудзика починалося їхнє входження читацьке в українську сучасну літературу. Як ти зараз сприймаєш свій Гудзик перший? І чим для тебе був Гудзик другий? Тому що, знаєш, завжди ми всі говоримо, дуже часто принаймні, от я напишу обов'язково продовження. Ні, я продовження не буду писати, вичерпана тема. От чому ти зважилась це зробити? Зрештою, от як ти зараз на це дивишся? Як на дві окремі книжки? В Гудзику вже є навіть стрічка Володі Тихого, так? І чи бачиш ти екранізацію, можливо, твоїми учнями Гудзика другого?
Ой, ну, по-перше, моє сприйняття Гудзика першого, ну, тобто Гудзика, в нього досить дивна доля була. Справді, ну, по-перше, він отримав там гран-при на коронації 10 років тому. Він одна з тих книжок, от як дивно, в мене є багато інших книжок, ну, кращих, і, по-моєму, тобі подобається більше там інша якась моя книжка, яка мені подобається. Але от з Гудзика всі чомусь починають мене читати, і чомусь він всім подобається, і екранізована ця книжка, одна з перших екранізацій. Ця ж книжка перекладена англійською мовою. Я за неї отримала першу премію на міжнародному телевізійному фестивалі як сценарист. І ще багато-багато чого пов'язано з цим Гудзиком. От він так покотився несподівано в світ. Я, звичайно, не збиралася писати продовження, бо це, мені здавалося, що це як мило. От мильний серіал, от не можна писати продовження. Але сталося так, що рівно через 10 років після першого Гудзика ці герої раптом прийшли до мене і сказали, що в нас тільки змінилось всього, як це може бути, що ти нас залишила в незрозумілих ситуаціях. І тому в мене виникла ідея ще до Революції Гідності написати продовження, таке захопливе, там багато за кордону, Америки, Шотландії, Києва. Але хитрість в тому, що оцей Гудзик 2 дав мені можливість говорити про те, що відбувалося в нашому суспільстві в 2010 році, коли були жахливі вибори, коли було розчарування. І цей настрій зберегти в цьому Гудзику 2. І так само ця книжка дала мені можливість, таку невелику трибунку, говорити про те, що переживала я, що переживали мої друзі, і так само, ну, і ти, і всі ми, коли почалась Революція Гідності. Тобто саме ця книжка дала мені змогу говорити про багато серйозних речей.
А ти знаєш, ти сказала стосовно того, що до тебе прийшли герої, і мені здається, сила Гудзику, от власне оця історія Гудзика, Гудзикова історія, вона полягає в тому, що там дуже герої такі настільки опуклі, живі, настільки от вони спонукають з ними сперечатися, дружити, закохуватися, що от ти сама не могла від них позбутися. А от скажи в кількох словах, це донька, мати і чоловік. Наскільки вони змінилися за ці, власне, 10 років, на твій погляд? Навіть більше за 10 років.
Ну, дуже змінилися, я так гадаю. В двох словах не скажеш. Ну, мати з психушки стала відомою в світі там режисеркою, яка там дуже відома стала в Америці, скажімо так, такі зміни. Герой теж змінився, бо завдяки неї він теж мрію свою виконав, там став відомим сценаристом, режисером. Та донька стала плести гобелени, от і зрештою малювати, зрештою, що стала реставраторкою в Шотландії, а потім події в Україні змусили повернутися. І, ну, стати такою патріоткою, скажімо так.
Але
ну,
ти знаєш, ти от зараз про них розповідаєш, ти розкриваєш їх творчий потенціал, що закладено було ще в першому Гудзику. Вона була режисеркою, він вчився на сценариста.
Ну, так, да, там кіношна історія, але от я не впевнена, що це було там закладено. Я, ну, якби вона закінчилась і закінчилась, та перша книжка. Але от так сталося, що виявилось, що так, якимось дивним таємничим чином воно і було там закладено, хоча я того не знав.
Ігоре, хочу залишити тебе до розмови. Власне, ви вже кілька разів даруєте своїм читачам і слухачам імпрези. Тобто це може бути на велику кількість людей розраховано. У вас програми, які можуть там тривати півгодини, можуть тривати годину і навіть три години це триватиме. Ірен читає уривки своєї прози або вірші, а ти співаєш пісні. От наскільки ви це підбираєте? Тобто от хто грає першу скрипку? Від кого відштовхуєтеся? Від слів, Ігоре, чи від музики?
Ну, важко сказати. Як правило, воно якось саме, як пазл, так складається. Коли Іренка вибере якийсь фрагмент чи якесь оповіданечко, ну, як правило, я пропоную якусь пісню, а якщо вона не знає, а часом її вже зразу крутиться, яка пісня туди підійде найкраще. І, як правило, вона дуже влучно їх ставить. Фактично, от до сьогоднішньої програми, фактично, вона підібрала ті пісні. От, і я не мав що змінити, тому що, в принципі, все лягало і все ніби, ну, знаю, не знаю, як з боку, але нам здалося, що...
Дуже делікатно це роблю. У мене пару років була мрія зробити уривок з книги «Я знаю, що ти знаєш, що я знаю», де є Ігоря пісня. Я не знаю, чи застала ти це перший наш номер.
Не застала я пізніше,
Там є пісня, яку співає заробітчанка в німецькому клубі, і вона припиняє свій номер співати німецькою мовою, співає українську пісню. Там йдуть слова Ігоря в книзі. І в мене, я так не наважувала запропонувати, 2 роки виношувала мрію, щоб оцю... Цей уривок зробити, я читаю прозовий текст, і раптом Ігор починає співати, і я знов прозу і співати, а потім наважитись заспівати останній цей куплет разом. Ця дівчина співає, ну це все-таки дівчина співає. То ця ідея носилась з нею 2 роки, тільки там позавчора запропонувала спробувати, ми вдома зробили це, і ніби у нас так вийшло досить тепло. От, але ну, якби я ніколи не наполягаю. От, ну.
А ви от зараз, коли аудиторію спілкуєтеся, ви відчуваєте, що це, скажімо, Ірена аудиторія? Чи це ваша спільна аудиторія?
Ну, чесно кажучи, наші дві аудиторії вони були спочатку різні, але вони перестали зливатися, перемішуватися. Сьогодні були частково і наші барди, ті, хто традиційно ходив на концерти авторської пісні. І Іренкіні читачі, і вони вже між собою перезнайомилися і передружили багато хто. Так що, в принципі, нас можна сказати, що у нас вже є спільна аудиторія.
Ви у роздобудуєте всіх і ужучуєте. Це такий родинний підхід. А ви знаєте, ти сьогодні читала уривок з «Фантасмагорії», котру можна було прочитати в нашій спільній письменницькій збірці «Ода до радості», котра вийшла в КСД там 2 роки тому, якщо не помиляюсь, «Місцевість». Знаєш, ти коли читала сьогодні уривок, ну, вплітається там різне. Тобто там вплітається сексотство, психологічна варта, так, пигулки. Тобто, от ти там прописуєш це як очевидні речі, які відбуваються. Ті речі, які зараз відбуваються на окупованій частині твоєї батьківщини, скоріше все-таки не такі от прямі, да? Це більше пропаганда. Коли ти писала, ти, власне, це мала на увазі?
Ні, ну це, по-перше, велика така новела, і оці, вона дійсно фантасмагорична і така міфологізована, бо це називається «Місцевість», і там править такий Джакар, тобто там багато такого, якби фентезі, того, чого я не люблю. Для мене було головне оці стосунки психологічні між, скажімо, давніми
подругами,
які спали колись в одному ліжку, ходили на одні танці, мріяли про одне те саме. І потім так різко і незворотно змінилась психологія, змінились ці стосунки. І от це для мене було найважливішим. Скажімо, не пігулки. Ну, це така там фентезі, не знаю.
О, знаєш, я хотіла тому поговорити з тобою про пам'ять. Як ти вважаєш, оці спогади? Ну, всі говорять про те, що дитячі спогади, вони дуже міцні. Вони нас формують. Власне, ми своїх друзів дитинства, навіть тих, з ким ми припинили спілкування, ми пам'ятаємо їх тими маленькими, пам'ятаємо наші спільні історії з ними. І от виходить так, що в твоїй героїні, котра приїхала в місцевість, ця пам'ять, очевидно, працює, бо вона згадує дуже багато дрібниць, і пустощів, хуліганств, такого тепла спілкування. А в її подруги, героїні, яка живе в місцевості, от ця пам'ять зникла. Ну, от я вважаю, що це можливо взагалі, коли люди просто розподіляють ці спільні спогади, один якось їх так зберігає, а інша, можливо, втрачає умисно або неумисно.
Немає жодного вигадки, жодного фентезі, тому що так воно і є. Я спілкуюсь, ну як спілкуюсь, в тій мережі, з якої ти мене колись витягла дуже давно і сказала, переходь там на Фейсбук. Але в мене є дійсно однокласники, які мене проклинають. Ті, з якими я, от як в цьому оповіданні, ми були нерозли вода і дружили. І майже з перших днів там, того, що відбувалося в Києві, з перших днів я стала для них, ну, те, що вони кажуть, не буду повторювати. От, і коли я приїжджала, от ми з Ігорем були в Донецьку якраз, ну, 2 роки тому, коли це все починалось, я їм написала: приходьте, поп'ємо чайку, поговоримо, ми вам розкажемо, що у нас відбувається. Жодна з моїх подруг не відгукнулася. І зараз вони, ну, оце дуже правдиво те, що я написала. І, в принципі, я не впевнена, що не відбудеться так, як я написала в тому оповіданні, чесно кажучи. От в мене немає впевненості, що вони не підуть куди слід і не скажуть, що приїхала така-то, така-то, там фашистка, бендерівка, націоналістка, яка буде, значить, тут, яку треба там
ізолювати.
Ну, викликати буде до слідчого, тому що вони позицію мою знають.
Ірина, от насправді, якщо люди все ж таки зважуються прийти одне до одного і вислухати, то правдиво розповісти от в таких умовах за чаєм, подруга подрузі, можна щось зрозуміти про те, що відбувається?
Там?
Так.
Там неможливо. Там люди, ну, те, що я знаю, і вони, в них така духовна ізоляція в спілкуванні, вони не говорять прямо.
Тобто навіть не пробитися?
Ні, ні. Єдине, що може бути, то одна з моїх таких подруг, яка дуже там підтримувала те, що там відбувається, вона мені поставила лайк, коли я написала там про самотність, оцю ізольованість, я побачила, що вона плюсик поставила. Значить, вона думає так само, але більше цього плюсика, чи там як це називається, далі діло не йде.
Не ще є певного роду захисний інстинкт не знати те, що боляче знати.
Ігоре, в тебе от ситуація теж така доволі, ну, важка. Ти був задіяний і спілкувався з дуже багатьма російськими бардами. Це середовище, де часто співається саме російська авторська пісня. А от ти зараз з кимось спілкуєшся? Я просто не хочу все зводити, знаєте, до того, що, ну, все абсолютно жахливо, і ми спинами одне одного повернулися, і неможливо нічого виправити. Мені здається, що все-таки, ну, потрібно в якийсь спосіб розвертатися обличчям одне до одного. Чи от ти бачиш цю перспективу?
Справа в тому, що в бардів пройшов такий дуже різкий водорозділ. Розділилися на дві. Ну, я маю на увазі російських бардів. Uh-huh. Українські, як правило, всі адекватні, ну, не рахуючи кількох з Донецького регіону, які там, ну, ніколи і не були бардами високого рівня. А серед росіян є дуже великий водорозділ. Наприклад, один з моїх найкращих, найдавніших таких друзів авторських пісні, він, можна сказати, класик жанру, Юра Лорис. Він, ну, прекрасна людина, який там дуже сміливо, дуже, так кажуть, хоробро виступає проти тих всіх тих абсолютно неприйнятних для нормального розуму речей, які там відбуваються і в суспільстві, і у відношеннях до України. Інший з моїх теж давніх добрих друзів, з якими ми теж близько дружили і зупинялися одне в одного, все там Алік Мірзаян зараз став такою притчою в оязицях. Ну, в нього завжди було таке якесь намір епатувати трохи якимось своїм таким радикальним знанням, радикальними якимись своїми міркуваннями. І тут видно, він поштовх пішов потрібного, як кажуть, для того епатажу напрямку, і він взагалі став людиною, який вже одною ногою фактично в фашистській ідеології стоїть, в тому, чому звинувачують, скажімо, там Україну. Такою, як теоретик, не як, скажімо, практик, але двоє людей, які були завжди, як кажуть, спостояли завжди з одного боку барикади, тому що в радянські часи ми ж всі спільно воювали з тою тоталітарною системою, у всіх було на першому місці, як найвища цнота, то правда, то незалежність, то воля духовна якась. І зараз половина з них перетворилася в абсолютно протилежність собі, своїм тим ідеалам. І ми співали одні й ті ж самі пісні, у Куджаву співали, Висоцького, Галича співали. І зараз вони навіть бояться повторювати слова Галича, які були колись, як кажуть, керівництвом до дії. Не треба люди боятися. Таке. Є багато адекватних людей, не тільки серед бардів, до речі, в нас є, от, скажімо, теж спільні друзі ще по нашому там анімаційному фестивалю «Крок», з яким ми разом плавали, от, чудовий поет Ігор Іртєнєв, його дружина Алла Босарт, вони теж такі дуже, дуже їдкі і дуже такі жорсткі противники, скажімо.
А вони нещодавно були у Львові на конференції «Лімути», але представляла і мистецтво, і, власне, Ігор теж представляв, там у нього був авторський вечір. А ти знаєш, я от просто думаю, завжди ми покладаємося на якийсь спільний багаж, на спільну совість, да, спільні знання. Тобто, як людина, яка через душу пропускала Окуджаву, да, от зараз може, ну, фактично поплюжити те, чим він був сам колись. Бо співав вже, напевно, від душі, або хоча б буде яким-небудь розумінням. Як це відбувається?
От мені якраз таких людей, в принципі, дуже шкода, тому що воно таке враження, що тимчасово якісь вивих частини, причому не всього, а частини свідомості. От, ну, мабуть, герб щось робить. Є якась містична сила в герба, бо таке роздвоєння свідомості у кожного росіянина зараз спостерігається з тої основної маси. І за тих, кому зараз важче, хто зараз, так мовити, ризикує, в групі ризику в тому тоталітарному, такому, навіть гірше, ніж тоталітарному суспільстві нинішньому російському, я за них менше переживаю, бо вони цільні. За що ми боролися, за те вони борються і зараз. От, а ті, які собі придумали якусь таку віртуальну реальність, якоїсь там сверхдержави, якою є зараз Росія, і Путін, який вождь, в них же рано чи пізно той вивих пройде. Воно, як кажуть, маятник відкинутий, як би його далеко не відкидати, він все одно піде потім назад. І що в них буде потім з головою, я не знаю. Хіба що хтось знайде в собі достатньо якоїсь жалюгідності, щоб просто, кажуть, то самому собі не повірити.
Від одної сверхдержави до іншої, наприкінці таке запитання, ви наступного вівторка відлітаєте до Сполучених Штатів Америки, власне, працювати і представляти, знову ж таки, літературно-музичний проект. Кілька слів буквально про це.
Так, їдемо з задоволенням, знову побуваю нам в Нью-Йорку, на Манхеттені є такий дуже гарний український центр, вони біля центру, прямо на цьому бульварі поставили меморіал Небесної Сотні.
Пластова Станиця називається.
Пластова Станиця. От, дуже багато, майже аудиторія не відрізняється від тієї, що була в букві. Це теплі очі, це книжки, які вони читали. От, так що я сподіваємось там розказати про Україну.
Ну, в нас будуть різні зустрічі в різних містах, то не можна назвати, скажімо, навіть 11 уже штатів набралося бажаючих. От не можна то назвати якимись гастролями там чи якимось там складним проектом. Просто ідея одного з наших друзів. Торік ми були на такому великому збіговіську бардів киян. От, і в них з'явилася ідея просто за кермом, щоб ми поїздили по Штатах, понавідували друзів в різних містах, а заодно поспівали їм пісень, порозказували їм щось про книжки.
Повертайтеся з новими американськими історіями. Я нагадую слухачам громадського, нашими гостями були Ірен Роздобудько, українська письменниця, Ігор Жук, бард, музикант, поет.